visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šoreiz aicinu kopīgi doties ciemos pie Valdmaņu ģimenes uz Jelgavu. Indra un Jānis Valdmaņi audzina 4 bērnus. Tētis strādā finanšu jomā, mamma pēc pamatizglītības filoloģe šobrīd studē biznesu un programmēšanu. Abi ir Jelgavas valsts ģimnāzijas absolventi un tagad šajā skolā mācās arī 2 vecākie no viņu bērniem. Valdmaņu atvases ir vispusīgas, gan muzicē, gan dejo, izceļas ar augstiem mācību sasniegumiem un aktivitāte ārpus skolas nodarbībās. Bet vecāki darbojas ģimnāzijas absolventu fondā un abi, kā MOT programmas treneri, vada arī nodarbības ģimnāzijas skolēniem. Šī vasara viņiem visiem daļēji aizritēs dziesmu un deju svētku zīmē, taču ģimene plāno arī rast laiku kopīgi paceļot un, kā paši atzīst, pat tāli braucieni ar auto viņus nebiedē. Sākam kā Allaža ar iepazīšanos un šoreiz pirmā par sevi stāsta jaunākā no abām Valdmaņu meitām.
Mani sauc Lielde Austra Valdmane un man ir 9 gadi. Es spēlēju kokli, es dejoju, es spaldu, dziedu kori, es spēlēju ansamblī, es eju uz skolu, es taisu mālu darbus. Es daudz runāju un lasu.
Man patika, ka tas es eju uz skolu, bija drusku kaut kur pie beigām, bet tu tomēr par to atcerējies. Nu, ir vasara galu galā, protams, skola šobrīd nav prioritāte.
Man patīk skola.
Skola arī patīk, jā?
Jā.
Kuras lietas skolā, kur priekšmeti tev patīk labāk?
Sports, matemātika, mūzika. Angļu datorika skolā man.
Tas, laikam, nozīmē, ka tu šos piedalīsies arī dziesmu un deju svētkos, jā?
Jā.
Ko tu tur darīsi?
Dejuši.
Un ar kādām sajūtām tu gaidi dziesmas vērtus?
Priecīgām un bišķi satrauktām. Man nebūs tur ģimene. Un es nemāku mazgāt drēbes, piemēram.
Domā, ka tur būs drēbes jāmazgā?
Jā, man mamma stāstīja.
Tie būs tavi pirmie dziesmu devis vērki?
Vienai, jā.
Klāpienas.
Rīga.
Pirmie bija tie attālināti. Balti divi. Ierakstīja visu. Jā.
Pieaugušo svētkos bija liela koncerts Balts 23. Gadā, un tur meitenes dejoja, jā, bija tāda lieta.
Mani sauc Naula Alise, man ir 12 gadi. Es mazo skolā, 7. Klasē, es eju mūzikas skolā arī, spēlēju oboju, eju skautos un dejošanā. Un korī skolā arī.
Tad tev varbūt bija tā izvēle, kā piedalīties svētkos dziedot vai dejojot?
Jā, es gan dziedāšu, gan dejošu. Jo Meža parkā es dziedāšu, tad arēnā Rīgā un Daugavas stadionā es dejošu.
Izrādās, ka var to arī apvienot, jā?
Jā.
Tu jau zini, cik vienkārši vai sarežģīti tas būs?
Nu, es zinu, tas būs sarežģīti, jo es netikšu īsti uz kori mēģinājumiem, jo man tur dejošana iekritīs.
Un par to tavu instrumentu, par oboju, tā tāda interesanta izvēle, kā tu līdz tam nonāci?
Es kādreiz spēlēju klavieres, bet jau no 6 gadiem gribēju spēlēt pušumu instrumentu. Bet tad vēl nevarēju no 6 gadiem spēlēt. Un tad man mamma ierosināja, un tad es gribēju, un jā, iznāca tā viss.
Tie mazajiem bērniem Latvijā ar to pūšanu ir tā kā ir, jo tie zobi nav nomainījušies, un to zobu nav. Un putēji skolotāji nevēlas strādāt ar bērniem, kuriem nav zobu. Nu, un Alas gadījumā, jā, viņi 2 gadus spēlē klavieres, un tad pārgāju uz pūšamajiem.
Un kāpēc tieši obojies?
Nu, gribējām fagotu, bet nevarējām dabūt, nu, Jelgavā nav skolotājs. Bet nu, oboja bija nākamā tāda netika populārā lieta.
Īstenībā es no sākuma gribēju flautu, bet nu, man neiznāca. Es nezinu, uz klavieres no sākuma spēlēja.
Tev ir arī ļoti skaists neparasts vārds, Naula, vai tu zini, ka pēc vecāki tev tādi devoši?
Nu, man mamma stāstīja kaut ko, ka kaut kāds ir sens vārds.
Jā, tas ir no zemgaļiem, no, tas ir cilšu vārds. Vārdam ir, spriežot pēc lietuviešu mitoloģijas, tu pie 1000 gadiem, un nu jā, mums ir jaunākais vārds un vecākais vārds ģimenē, un tad Lieldes vārds ir Raiņa radīts, un tas ir ļoti jauns, tad Naulas vārds ir tāds ļoti, ļoti sens, jā.
Man sauc Adriāns, un es tā kā vēl mācos skolā, vidusskolā 11. Klasē. Tagad spēlēju ģitāru laikam, pabeidzu mūzikas skolu, vēl dejoju, īsumā tas viss.
Kā tev ar tiem dziesmu un deju svētkiem šobrīd būs dalībnieku rītās?
Jā, jā. Dejošu, jā.
Un pirmie svētki arī tev šie būs?
Nē, trešie sanāk, jā.
Man trešie.
Nu jā, tad ceturtie, jā.
Un kādas sajūtas šī gada svētkus sagaidot?
Mēģinājumi būs daudz, varētu būt traki, bet gan jau būs labi.
Lai Alda un Adrians ir tajos sastāvos, nu, atlasītie sastāvi, kas dejos arī Mežparkā noslēguma koncertā. Tā kā viņiem svētki būs garāki, nu, nekā lielākajai daļai dejotāju. Nauda dziedās, viņai arī būs gari svētki.
Tas nozīmē, ka noslēguma koncertā būs trīs no jūsu četriem bērniem Mežparkā. Paši arī tur būsiet. Izdevās?
Izdevās, mums bija ļoti laba stratēģija un komanda un vispārējais, jā, ar daudzām ierīcēm, ķērām kārtas numurs. Bija tāda lieta?
Jā, mēs būsim gan arēnā, gan arī stadionā, gan arī noslēguma koncertā.
Jā. Tad kas ir svarīgākais par jums?
Nu jā, nu mani sauc Jānis Valdmanis, es esmu 43 gadus vecs šobrīd, man nesen bija dzimšanas diena, svaigi 43. Svarīgākais par mani ir tas, ka es esmu šīs te kuplās un jaukās ģimenes galva. Profesionālis strādāju Linsto, kas ir Norvēģu nekustamo īpašumu attīstības kompānija. Tur es esmu finanšu direktors un valdes loceklis. Ikdiena ir diezgan aizņemta un piepildīta.
Arī tētim atliek laiks kādiem vaļaspriekiem, brīvā laika nodarbēm vai savām interesēm?
Daudz brīvā laika nav, bet man ir tāda viena lieta, kas mani ļoti aizrauj, tā ir investēšana, ieguldīšana, un tad ar to es arī iespēju robežās cenšos nodarboties. Un šad tad arī aizeju spirti vai papeldēt. Vai arī, jā, nu, man īstenībā patīk staigāt, lai atslēgtos no saspringtās pilsētas ikdienas un visiem tiem amatiem un tiem pienākumiem un atbildībām. Patīk iziet pie dabas, un man tāds viens tāds mērķis vai tāda lieta, ko es darīju, ir, es eju apkārt nu, Latvijas jūras robežai, un šobrīd es nogājos no Kolkas līdz Rīgai, un tad tagad es domāju, tu nākamo posmu, vai tad iet tā kā augšā uz Igauniju, vai tad nu, no Kolkas uz Liepājas pusi. Un mēs ejam divatā ar mūsu suni Greizu un Reiņu Krustmāti Ilvu.
Tika dienās var noiet no Kolkas līdz Rīgai, kā jūs to plānojat? Ir daži, kas iet bez apstājas no Kolkas līdz Dubultiem.
Mēs to pirmo posmu gājām no Kolkas līdz Bērsciemam, kur mums ir laukmājas. Un to posmu mēs nogājām divās dienās. Tas bija tā kā drusku pa daudz, tur sanāk 45 km dienā, jā, bet ikdienā, es teiktu, tādas nu, 20-25 noiet, tas ir pilnīgi okei. Okay.
Savējos līdzi nevalkat, ja, šajos pārgājienos.
25 viņam varētu būt, ka grūti būs noiet, ja, tad mums būs jāizstājās jā. Kaut kādā brīdī.
Jā. Mamma tad tagad stāstīs par sevi un iespējams par vēl kādiem.
Es pastāstīšu par Reini, jo viņš mums aplītība bija nākamais. Reins atvars, Reinam ir 5 gadi, Reins iet bērnu darzā un dejo. Mums ir Jelgavā bērnu un jauniešu deju kolektīvs Beizirdziņš, kurā dejo visi 4 mūsu bērni. Bet nu, Reins vēl nav dziesmu sēkta vecumā, viņš vēl nav skolēns, tāpēc šogad bez viņa. Nākamajos svētkos jau arī ar Reini. Jā, Reins mums ir skrējais, laikātājs, ļoti patīk skriet un futbolu spēlēt un tādas lietas. Par mani, jā, mani sauc Indra. Es esmu visu šo te jauniešu mamma un Jāņa sieva, ko es daru. Kā es dažreiz saku, ka es esmu pilns slodzes pavārs, loģistikas speciālists, čofers un visādi citādi, bet tam paralēli pēdējo gadu arī mācos. Šobrīd mācos tādā skolā, kas saucās Start School, kur mācās tehniskās zināšanas un startup biznesa vidi. Mums ir jauns uzņēmums ar komandu, kas bija obligāts uzdevums, jānodibina jauns uzņēmums. Tā kā strādājam ar tādām lietām, drusku tehniskajām lietām, lai drusku vairāk par ko parunāt ar vecāko dēlu, kurš ir ļoti aizrāvies ar visu to programmēšanas lietu. Tas, ko vīrs nepieminēja, mēs ar vīru arī drusku dziedam. Šogad esam paņēmuši akadēmisko gadu dziedāšanā, bet vispār dziedam. Esmu vairākos arī dziesmu sakos piedalījušies kora Zemgala sastāvā. Paies šitā visu mana skolas lieta, un tad varbūt atkal varēsim padziedāt.
Man liekas, tu sāki runāt par tām lomām, un tad man vienmēr patīk tādās analoģijās domāt, ka, ja domā par ģimeni, kā par valsti, ja, tad, nu, tad mums, man liekas, tie amati vai tās lomas sadalītas tā varētu būt, ka Indra ir attiecīgi labklājības ministre, izglītības ministre, veselības ministre. Nu, es tad varētu būt finanšu ministrs, tieslietu ministrs un varbūt arī ministra prezidents. Un tad bērns un jauniešus mēs kā tautu uzskatām. Jā, un tad mēs viņus tā...
Ārlietu ministrs arī to esi.
Ārlietu ministrs arī, jā, okay.
Ja jums lūgtu varbūt ar kādiem īpašības vārdiem raksturot jūs kā ģimeni, mēs, Valdmaņi, kādi mēs esam?
Es jau zinu. Dažādi.
Enerģiski.
Jauki. Dažreiz.
Par sevi laikam tā nedrīkst teikt, tas neskaitās smuki, bet man liekas, mēs esam tādi diezgan gudri. Vismaz bērni ir tādi gudri, par ko prieks. Jā, un zinātkāri un tādi motivēti, un tas ir forši.
Un runājot par motivāciju, man liekas, man uzreiz nāk prātā vēl viena lieta, ko mēs nepieminējām ar Indru, ko mēs darām. Brīvprātīgā kārtā ir tāda Norvēģu izveidotā jauniešu motivācijas programma, kas saucās MOT. Tās programmas ietveros, ko mēs darām, mēs ejam uz Jelgavas valsts ģimnāziju, kas ir mūsu skola, ko mēs apmācījāmies, un strādājam katrs ar divām pamatskolas klasēm. Un ejam caur tajā programmai ar mērķi, lai jauniešiem radītu, veidotu to dzīvi labāku, interesantāku, jaukāku.
Bet vēl varbūt drusku ar jums pašiem mamma teica gudri un zināt, kā ar bērni. Kā pie tādiem tiek? Vai tas ir tāds mērtiecīgs kaut kāds process un jūsu ietekmēts vai vienkārši ir laimējies dzīves loterijā?
Nu, noteikti, ka tā ir loterija kā jau viss, bet tad, kad man bija piedzimis pirmais bērns, bērnam bija kāda mēnesis vai divi, un man likās, nu, kā tas tā ir, ka cilvēks naktī ēd? Nu, kā tas tā strādā, ka cilvēks naktī ēd? Un man bērni neēd naktī. Viņi tiešām neēd, kā nu pirmajās, varbūt divās nedēļās, bet no kāda mēneša vecuma viņi gulēja visu nakti, tur tās 7-8 stundas. Es nezinu, kāpēc, varbūt tā bija loterija, bet man liekas, ka tas bija tāpēc, ka tas bija galvā. Nu, ka kā tas tā ir, ka cilvēks naktī ēd? Un tāpat tas ar visām tām pārējām lietām kaut kādas lietas, kuras mēs pieņemam kā faktu, un mēs nemaz neizskatām variantus, ka varētu būt citādāk. Protams, ja būtu citādāk, mēs tāpēc nevienu ārā nedzītu. Nu, droši vien, ka tā ir loterija, jā, droši vien.
Es tā, nu, domāju un ticu, ka bērni ir pārmantojuši vai saņēmuši arī tās labākās īpašības, kas ir mūsu sabos. Protams, arī, nu, ļoti liela loma, es domāju, arī ir tomēr, nu, kā mēs audzinam. Viņus, kā mēs motivējam, ko mēs viņam stāstam, ja, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Un mēs tikai cenšamies iedot to labāko, ko mēs varam, audzinot bērnus, un kā mēs to saprotam.
Tur vēl ir tāds moments, ka lielākais darbs ir jāizdara ar to pirmo. Jo, piemēram, Adriens, viņš pabeidza muzikas skolu kā vijolnieks, un pārējie bērni, mums ir bērni pa 4 gadi, un visi garojas gados dzimuši, visi olimpiskie bērni, tas ir atcels stāsts. Tā ir vesela zinātne par to, kā mums tas viss ir saplānots. Bet jā, Adriens bija muzikas skolā, un tad piedzima Naula, un pēc tam piedzima Lelda, Adriens joprojām vēl bija muzikas skolā. Tagad Reinis un trīs jaunākie, viņi nekad nav apsvēruši iespēju, ka viņi varētu neiet mūzikas skolā. Vienīgais, kas viņiem ir bijis jāizdomā, viņiem ir vienmēr bijis izaicinājums izdomāt, kādu instrumentu viņi spēlēs. Nevis tāpēc, ka mēs to gribētu, bet tāpēc, ka, nu, viņi redzēja, ka Adriens ir mūzikas skolā, tad viņi pieņēma kā uzstādījumu, ka visi iet mūzikas skolā, nu, ka tā vienkārši ir. Nav cits variants, tāpēc viņi visi dejo vienā kolektīvā, viņi kaut kā tā, nu, noskatās no tā vecākā, nu, ka tā ir jābūt, tā tad tā vajag. Un tagad arī, nu, Rēnim šobrīd ir izaicinājums izvēlēties instrumentu, jo viņam taču arī būs vēl pēc kāda gadiņa jāiet mūzikas skolā. Un viņš vispār pat neapsver, ka viņš varētu neiet mūzikas, viņš neuzdod šo jautājumu, vai man ir jāiet mūzikas skolā. Tā kā es gribētu teikt, tas lielākais darbs ir tajā pirmajā bērnā, un tad pēc tam tie pārējie vienkārši špiko. Nu, kas viņiem ir jādara?
Tā ir tā pasaules realitāte, kādu viņi redz, un ģimene ir tāda maza šūniņa, maza pasaulīte, vai ne? Un ja viņi to redz, tad viņi to uztver par normu, un tāpēc ir jautājums nevis, vai es iešu mūzikas skolā, bet kādu instrumentu es spēlēšu. Tā kā lielais brālis, viņš ir malacis, viņš ir tādu ļoti labu piemēru pārējiem devis un rādījis.
Jums te ir kaut kas piebilstams, varbūt mammas un tēta teiktajā klausoties?
Es personīgi gribētu, lai Reinis izvēlas kādu citu instrumentu, nevis ko mēs, nu, citas, ko mēs esam spēlējuši. Tad es domāju, varbūt mēs varētu grupu uztaisīt un tad spēlēt.
Jā, tas izklausās ģimenes ansambli.
Es teiktu tā, ka mums ir tāda jau izstrādāta, izveidota obligātā apmācību izglītības programma bērniem, kas neietver tikai skolu, bet ietver taisa skaitā mūzikas skolu. Un tā skaitā vienu vai vismaz vairākus ārpus skolas pulciņus un nodarbības.
Būtībā tas ir tā, kā tas sakrita, jo, ja Adriāns būtu sācis spēlēt, piemēram, futbolu, viņš paspēlēja, bet es droši vien aizvainošu tagad kādu, kurš ir aizrautīgs futbolists, bet viņš ļoti ātri saprata, ka kāpēc ir tik daudziem cilvēkiem jāspiem pakaļ vienai bumbai. Bet ja Adriāns būtu bijis aizrautīgs futbolists vai aizrautīgs basketbolists, iespējams arī māsas spēlētu futbolu, un mums mēs varbūt būtu futbola ģimene vai hokeja ģimene, vai kā tas, nu, bieži vien notiek, visi tie, vai, mēs zinām, peldētāji ģimenes arī mums paziņa lokā un tā. Tas jau neizbēgami tā kā kopē. Tā kā tas, ka Adrians aizgāja savos pulciņos, ļoti lielā mērā noteica, kas notiks ar viņu tālāk, ar viņu māsām un brāli, vismaz tādā ievirzē.
Jā, nu man liekas arī, kāpēc mēs cenšamies, lai viņi darītu vairākas lietas, ir, lai tā attīstība viņam būtu daudzpusīga. Es, piemēram, es mūzikas skolā neesmu gājis, un man ar mūziku ir, nu es esmu ļoti uz jūs, jā. Neskatoties to, es ļoti atbalstu to, ka viņi, piemēram, iet mūzikas skolā, nodarbojas ar dejošanu, jo man šķiet, ka tas viņiem pavērs plašāku skatu uz dzīvi nākotnē.
Tā ir, kā mamma un tētis saka?
Jā, es piekrītu to, bet ir arī tā, ka, piemēram, Lelda, tā ir tos puciņos iet, nevis tikai tajos, kuros iet Adriens. Un es arī, piemēram, man patīk iet skautos. Manuprāt, Adriens nekad neiet skautos. Un tā šķiet.
Nu, mēs arī, protams, skatāmies, kāda tomēr katram bērnam ir tie talanti, vai kur viņi ir tomēr drusku spēcīgāki. Un tā, piemēram, mēs skatāmies, ka Leldē ļoti labi padodas peldēšana. Jā, un tā mēs nolēmām viņu palaist peldēšanā. Nalē, kā viņi pieminēja, ļoti parādījās interesi par skautiem. Jā, un tad mēs dzīvojam Jelgavā, jā, bet viņi dodas uz Tukumu diezgan bieži, lai apmeklētu Tukuma skautu nodaļas nodarbības. Protams, arī ar skautiem viņi dodas uz dažādām nometnēm, kas ir nu, kaut kas pilnīgi savādāks, nekā tas ir ierasts ikdienas dzīvē daudziem jauniešiem.
Man mamma saka, ka es esmu ļoti drosmīga. Ģimene drosmīgākā.
Jā, un enerģijas līmeņa arī.
Mums ir tā, ka mums katram bērnam ir savā superspēja, kā mēs viņu saucam.
Tā superspēja, tā nominācija, no šeit no malas izklausīsies, ka tas ir tā, ka mēs uzliekam zīmogu, bet nē, viņi paši ir vienojušies un paši ir piekrituši, ka tas tā ir, un tas nenozīmē, ka viņiem nepiemīt arī pārējo brāļu un māsu superspējas. Vienkārši, nu, kādam tas ir izteiktāk, ja? Nu, tātad, nu, jūs varat pateikt, ja jūs gribat.
Es nezinu.
Nu, labi, es sākšu. Adriens ir visgudrākais. Nauli ir visdraudzīgākā, vissociālākā būtne. Lelda ir
drosmīgākā un enerģiskākā.
Jā, un Reinis mums ir savukārt vismierīgākais.
Vispacietīgākais, vispacietīgākais.
Ne vairāk, ne mazāk Reinis, nu pat ieradās atkal no kādas citas blakus telpas Spidermana tēpā ģērbies. Tā kā nezinu, ko jūs tas stāstat par viņu superspējām. Kādas ir jūsu vecāku superspējas? Vai to jūs arī esat izdomājuši un varat atklāt?
Mamma ir draudzīga, jauka. Tētis ir gudrs matemātikā, viņam padodas matemātikā.
Jā, tētim izbrīnītas.
Un arī mamma man šeit, ka vienreiz sāstīja, ka viņa pārcēlās uz vienu klasi.
Pārlica klasi,
jo viņa laikam negribēja skolā būt.
Jā, man piektajā klasē apnika, un tad es pabeidzu tajā gadā arī sastāvā klasi, un tad rudnī gājā septītajā. Nu jā, es ļoti maz es sastāvā klasē, ļoti veiksmīgi pārlec pāri džemperu radīšanai. Tas bija lielākais iegūms no visu šī. Beidzu vidusskolu, jā, man bija nepilna 17. Jā. Tā sanāca, bet nu, tas bija citi laiki.
Jā, un par Leldas pieminēto par matemātiku, nu jā, tiešām tā tas ir. Man matemātika vienmēr ir padevusies, es esmu tāds nu, izteikti eksakts cilvēks, un tad es atceros, ka skolas laikā sacerējums, piemēram, tāda lieta kā, jā, nu man viņas ļoti negribējās rakstīt, un man vienmēr bija kādas meitenes, kas uzrakstīja manā vietā.
Lūkās, sveiciens visiem tā laika literatūras skolotājiem, jā?
Jā, protams, man cienītie skolotāji Marita Jasarīta, ja viņi dzird.
Par vecāku superspējām.
Manuprāt, mani abi vecāki ir gudri, bet mamma vairāk tāda radošāka, tā kā var tā palīdzēt radošāk, bet tētis tā kā rītīgi, nu, ja tā pateiks, tad tā arī būs. Kā ar likumiem kaut kādiem?
Par mammu varētu būt tā, ka viņa ir tāda valoda puse ģimenē. Tētis drīzāk būtu tā matemātika jau pieminētā divas puses.
Jā, es pēc izglītības esmu filologs, un vīrs ir finansists, kas arī visnotaļ, jā, neko jaunu mēs neuzinājām šajā aptaujā.
Vai jūs paši esat jelgavnieki, šejienieši? Jūs esat saistīti ar Jelgavas gimnāziju. Tad tur arī ir sācies tas jūs kopīgais.
Mēs esam pārliecināti jelgavnieki. Nu, okay, mēs esam abi dzīvi dzimuši Dobelē, vienā slimnīcā ar pāris gadu starpību, ja? Bet es personīgi lielāko daļu no savas dzīves esmu pavadījis Jelgavā vai Jelgavas apkārtnē. Man vecāki dzīvojuši Jelgavā, man vecvecāki dzīvojuši Jelgavā, tikai es sevi sauc par pārliecinātu jelgavnieku.
Es esmu pārliecināta jelgavniece, bet es neesmu tik sen jelgavniece kā Jānis. Es līdz pilngadībai dzīvoju Ozolniekos, ka mani vecāki ir no dažādām Latvijas pusēm kaut kur satikušies pa vidu, satikušies pat ne Latvijā. Bet šobrīd mēs esam diezgan pārliecināti jelgavnieki. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam starp divām mājām, mums ir lauku mājas, kurās mēs ievācamies vasaras sezonā, ziemā pielāgojamies skolām un bērnudārziem un esam šeit.
Nu, mēs mācījāmies vienā skolā, negan vienā klasē. Indra bija viena klasi zemāk. Mēs viens otru jau pazinām, protams, arī skolas laikā, bet sadraudzējāmies 2005. gadā.
Jā, mums novembrī būs 20 gadu kopā būšanas jubileja. Tā kā kāzu jubileja mums ir reizi 4 gados, bet 17. novembris ir katru gadu, tad mēs svinam 17. novembri, un tad garajos gados mēs vēl svinam kāzu jubileju, jo mēs esam precējušies 29. februārī. Ar mūsu tempiem zelta kāzes nebūs. Toties vismaz ir redzēt, kas ir mainījies no vienas kāzu jubilejas līdz nākamajai.
Tas 29. februāris viņš tādu lielāku risku man rada, ja, jo, nu, ja jāatcerās kāzu jubileja ir katru gadu, tad tas tā vienkāršāk, ja, bet ja reizi 4 gados, tad var arī aizmirst. Tad man vienmēr jāatcerās, ka 29. februāris ir ļoti nozīmīga diena mūsu ģimenei.
Es gribēju piebilst iepriekš par pulciņiem. Ar pulciņiem ir tā, ka iesteicis, ka mēs cenšamies vai kaut kā tā. Mēs savās galvās cenšamies. Faktiski ir tā, ka bērni pulciņus izvēlās paši. Viens ir, ka viņi pēcticības dēļ izvēlās ļoti jau konkrētas lietas, jo viņiem vienkārši tās ir acu priekšā, bet pārējos pulciņus viņi izvēlās paši un visiem mūsu bērniem ir kaut kāds tāds dzīves posms, kurā viņi katru nedēļu nāk ar kaut kādu jaunu pulciņu, kurā viņi gribētu iet. Mūsu atbilde ir, nu, tagad mēs attaisam kalendāru, un kur mēs to varam ielikt. Adriāns kādreiz gribēja braukt BMX-ā, un tur ir treniņi katru dienu, un sestdienās svētdienās sacensības, un mēs attaisījām kalendāru, paskatījāmies, ka mēs nevaram atrast, kur ielikt. Tā kā nav tā, ka nu, pavisam arī visur iet, bet nu, iet tur, ko var savienot jā, ar visām lietām, tāpat viņi ierodās mājās 8:00 vakarā, un pietiekami pilnas tās dienas.
Svarīgi ir piebilst, ka tie kalendāri tiešām ir pilni, bet arī kopumā, lai tie pulciņi vispār varētu notikt un tā loģistika varētu tikt realizēta. Tur ļoti liels nopelns ir mammai, kura jau pieminēja, ka viņa ir loģistikas speciālists un pilnas slodas mamma. Es domāju, nu, tā ir realitāte, ja, ka ja abi vecāki strādā pilnu slodzi, ja, tad realizēt tik daudz nodarbības bērniem ir ļoti pagrūti. Nu, mums ir prieks par to arī, ka mēs, kā ģimene, varam bērniem dot un to iespēju tik daudz sevi realizēt dažādās jomās.
Un arī, ka Jelgavā ir šīs iespējas. Mums ir gan peldēšanas skola, gan ledu sporta skola, mums šobrīd neviens tur netrenējās, bet ir šī iespēja, jo ir ļoti daudz pilsētas, kur tas nav. Ka mums ir valsts gimnāzijas tepat uz vietas, ka nav jābrauc uz Rīgu, lai tiktu prestižākā skolā. Tās iespējas ir daudz, un arī ļoti daudz, kas mums kā daudz bērnu ģimenē, ļoti daudz, kas ir arī lētāk nekā citiem, kas ir no svara. Nav, lai šobrīd, piemēram, par instrumenta nomu maksā
Rotary
klubs. Pilnīgi negaidīti pēkšņi uzradās, ka viņi gribot maksāt kādam talentīgam bērnam, un nav dabūjušo novērtējumu augsto.
Man dažreiz paziņas ir vaicājuši, nu, kāpēc jūs dzīvojat Jelgavā, kāpēc jūs neapsvarat domu pārcelties uz Rīgu, un tur, nu, man tā atbilde diezgan skaidra, ne tikai tāpēc, ka es esmu jelgavnieks, ja, bet tiešām Jelgavā dzīvojot mēs bērniem, es domāju, ka mēs varam nodrošināt vairāk pulciņus, nekā mēs to varētu, tad, ja mēs dzīvot Rīgā. Tīri loģistikas ziņā, laika ziņā, ja, un nu, jā.
Viss ir drusku tuvāk.
Tieši tā.
Ģimenes studija.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Valdmaņu ģimeni no Jelgavas. Jānis un Indra audzina 4 bērnus, abi ir skolas biedri un Jelgavas valsts ģimnāzijas absolventi. Izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu par to, kas diktējas izvēle veidot par vidējo statistisko kuplāku ģimeni.
A, nē, tur viss bija vienkārši. Tad, kad man bija 4 gadi, man tas ļoti daudz šeit atstāstīts, tāpēc es tā ļoti droši zinu. Sveiciens maniem vecākiem un visiem pārējiem radniekiem. Man bija tad 4 gadi, un es visiem teicu, ka tad, kad es izaugšu liela, man būs bagāts vīrs, liela māja, 4 bērni, 2 suņi un zirgs. 2 suņi mums pavisam nesen vēl bija, un 4 bērni mums joprojām ir. Un es pavisam nesen esmu absolūti legāli pateikusi vīram, ka es atsakos no zirga. Nu, respektīvi, ka viņam nav jāizdomā, kur likt to zirgu, jo tad, kad piedzim jaunākais dēls, tad viņš teica, ka viņš ļoti sāk uztraukties par to, kur mēs liksim to zirgu. Jā, tā kā, nu, zirgs nebūs. Bet tie 4 bērni, tas bija jau skaidrs. Es pat jau ar brāli divatā, un man likās, ka tā ir ideālā kombinācija, ka ir 2 puikas un 2 meitenes, jo tad katram brālim ir gan māsa, gan brālis, un katrai māsai ir gan māsa, gan brālis. Jo man bija tikai brālis, un manam brālim bija tikai māsa. Tā kā, jā, tur bija viss tā ļoti izdomāts. Arī visi gadi, kuros mums dzimst bērni, jo man vīrs ir izņēmums vienīgais ģimenē, kurš nav dzimis garajā gadā. Mēs vispār esam garajos gados dzimuši, jo man likās, man tas ir tā forši dzimst garajā gadā. Mums bērniem ir arī geogrāfiskie nosaukumi. Adrians ir Pekina, Naula ir Londona, Leoda ir Rio, un Rēns ir Tokija. Neskatoties uz to, ka Tokijas olimpiskās spēles nenotika 2020. Gadā Covida dēļ, notika 2021. Bet viņas visos vēstures anālēs tāpat parādās kā 2020. Gada spēles. Tāpēc, jā, Rēns ir Tokija. Mums ir visi bērni vasaras olimpiskajās gados, kas ir garie gadi, ir dzimuši.
Jā, un nu redziet, nu, ja sievai jau plāns bija skaidrs no 4 gadu vecuma, ja, tad, nu, kas atliek man, man tik atliek to plānu realizēt. Bet paldies sievai, ka viņa man atbrīvoja no tā zirga plāna realizēšanas. Ja.
Vēl jau laika daudz, kas to zina, kā tur būs. Ko tu saka Lelda par to zirdziņu?
Es gribu zirgu.
Lelda visu kaut ko gribu, jā, mums bērniem ļoti patīk visu kaut ko gribēt. Pirms šodienas zirga. Vakar viņai bija, jā, ka viņa grib zarkukainu. Un zarkukainis varētu būt tas dzīvnieks, kurš varētu tiešām mums arī parādīties mājās, ņemot vērā viņa mazās ekspektācijas pret uzturēšanu un visām pārējām lietām. Tā kā, jā, mēs šobrīd apsveram ieviest mājā zarkukaini, jo Leldei ir interesi.
Nu, mēs tad varam to svinīgi pateikt. Ēterā mēs ar mammu jau izrunājam, Leldi gan to vēl nezin, jā, bet mēs tā kā piekrītam tam zarkukainim.
O, jūs vajadzētu redzēt Leldes seju, tas ir pārsteigumu un gandarījumu, pilns skatiens. Zarkukainiem būs būt. Drusku par tām jūsu sabiedriskajām aktivitātēm, jeb brīvprātīgo darbu skolā jūs pirms mirkļa pieminējāt, ka esat mot. Treneri. Kā tas sākās, kāpēc ar to nodarbojoties un kāda tā ikdienas saime, ko vispār skolā vērojat strādājot ar kādu vecumu bērniem jūs tur tiekties?
Es domāju, es droši vien tas sākšu par to, kā tas sākās. Tad mums darbvietā uzrunāja, ka vai mēs varētu atbalstīt MOT. Un to atbalstu, protams, mēs varam sniegt dažādos veidos. Mēs arī šobrīd atbalstam. Mēs esam pat MOT iedevuši telpas vienam no mūsu īpašumiem. Tad, nu, tā viena puse bija, ka man uzrunāja darbvietā, ka vai es gribētu, vai es varētu piedalīties MOT. Un otras puses, neatkarīgi no tā, man uzrunāja mana vidusskolas skolotā, jau pieminētā Marita Asarīte, ja, vai es negribētu atnākt uz savu skolu, Jelgavas valsts ģimnāziju, un tur realizēt to MOT programmu. Man pārdoms bija diezgan kādu brīdi, tāpēc, ka man tas grafiks mans jau, ņemot vērā gan darbgaidus, gan ģimeni, ir, nu, ļoti, ļoti aizpildīts, ja, un tad es tā domāju, nu, ja man uzrunā gan darbā, gan no skolas, domāju, nu, tad es nevaru atteikt, ja, un tad es uzņēmos to. Mēs strādājam ar pamatskolas klasēm, kas ir no 7. Līdz 9. Klasē.
Jaukākais vecums.
Nu, tie ir jaunieši, kas tad ir sākuši mācīties Jelgavas valsts ģimnāzijā, jo 7. Klasa ir, nu, pirmais gads, kad viņi sāk, ja, viņi sanākuši kopā un tad mēs ar viņiem sākam strādāt.
Šis bija jau otrais mūsu MOT gads. Mēs esam izvadījuši cauri 8. Klasē savus katras divas 8. Klases. Arī mani uzrunāja vīra klases audzinātāja bijusi. Mēs MOT apmācības izgājām kopā ar vēl 30 cilvēkiem. Un mēs ar šiem 30 cilvēkiem turpinām sazināties. Mums ir WhatsApp grupa, kurā mēs dalāmies pieredzē un kā tas viss notiek. Mūsu kolēģi ir dažādās Latvijas skolās, lielākās, mazākās un tālāk no periferijā, laukos un tā, un tad ir pilsētas skolas. Un mēs redzam, ka uz kopējā fona mūsu skola ir ļoti, ļoti, ar ļoti, ļoti foršiem bērniem, ar ļoti motivētiem bērniem. Domājams, ka tas ir tas valsts gimnāzijas status, jo, nu, bērni, kuri liek eksāmenu, lai tiktu iekšā 7. Klasē, viņi zina, kāpēc viņi tur ir. Tas nav tāpēc, ka vecāki grib, lai viņi pabeidz 9. klases, bet tas ir tāpēc, ka viņi ir speciāli gājuši, cīnījušies, lai tiktu iekšā, un tad attiecīgi to mēs jūtam arī MOT nodarbībās. ka viņiem nav tādas pārdomas par to, kāpēc vispār skola un priekš kam tas vispār vajadzīgs un kad nu, visi skolotāji ir tādi un šitādi, un ka es te vispār atnācu tikai atsēdēt. To mēs tā jūtam, ka mūsēji ir tādi, nu, salīdzinot ar, teiksim, mūsu čatiņa biedriem, kuriem reizēm ir tie stāsti ir dažādi, tad mūsēji ir tādi, nu, ar viņiem var strādāt. Protams, tas ir, kā jūs pat teicāt, brīnišķīgais vecums. Nu, viss kaut kas viņiem, tiem bērniem mainās. Mums pašiem ir 7 klasnieci, mēs ļoti labi zinām, kā tas ir. Un skaidrs, ka viņiem ir grūti sēdēt klusu un sēdēt mierīgi un darīt tikai to, ko saka. Gribas darīt visu ko citu. Bet kopumā, jā, viņi var savākties, vismaz mūsēji var savākties kaut kādos brīžos, viņi spēj samobilizēties.
Tad varbūt viņiem nevajag tādu motu treneri.
Varbūt viņiem vajag vēl vairāk motu treneri. Tikai jautājums, cik tam motu trenerim tas ir viegli. Es pieņemu, ka trenerim ir grūtāk.
Man personīgi tas ir diezgan liels izaicinājums. Ja? Aiziet nostāties 7. Klašu 30 jauniešu priekšā un tad mēģināt noturēt viņu uzmanību 2,5 stundas, nu, tas ir interesanti. Ja? Tas savsais atlikums no tā visa ir tāds, ka man liekas, es pats iegūstu diezgan daudz no tā procesa. Diezgan bieži pēc tam nodarbībām ir tāda gandarījuma sajūta. Kā nu jaunieši ir tie, kas veidos mūsu pilsētas valsts nākotni, ne, un tāpēc ir forši viņiem kaut ko jauku, labu pastāstīt un kaut kādā veidā piedot to savu skatu vai to motu skatu uz nākotni.
Vīrs nepieminēja, bet viņi maksās mūsu pensijas, ja? Tā kā nu, mums ir būs interesēs viņos ieguldīt. Naula mācās 7. Klasē, viņai arī ir motu treneris, un tie neesam mēs, tie ir, protams, cits treneris, bet viņai droši vien arī ir kaut kas varbūt piebilstams.
Manuprāt, tas tā kā arī saliedē drusku klasi, un manuprāt, tas ir diezgan interesanti, jo nojaut stundām un ir jautri, un dažreiz arī čipšas tur var paēst. Man patīk tur.
Vai pa vidū šim visam un dziesmu un deju svētku priekiem jums šovasar ir plānā arī atrast laiku pabūt visiem kopā kaut kādā savā grafikā? Jūs jau zinat, kā jūs pabūtīsiet šovasaru?
Mēs brauksim ar prāmi un pēc tam mēs brauksim uz Itāliju, laikam, un mums uz ceļojums, jā.
Mēs brauksim uz Vācijas lielāko akvaparku un atrakciju parku, viņu sauc Eiropa parku, un mēs arī redzēsim pizzas tunelni, laikam.
Tāds lielāks lodziņš jums iecerēt.
Mums ir tāds lielāks lodziņš, un tas prāmis uz Itāliju pataisno neiet, tas būtu ļoti ērti, bet viņš neiet. Tā kā jā, mēs brauksim uz Vāciju ar prāmi, jo mēs esam daudz, un mēs konstatējām, ka
ceļosiet ar mašīnu.
Kad ceļosim ar mašīnu, nu, ņemsim līdz savu mašīnu, jo iznomāt tik lielu mašīnu, kāda mums ir vajadzīga, ir ekonomiski nepamatoti. Un tad, jā, mēs brauksim, mums būs Vācija, Luksemburga, caurbraucot, Francija, caurbraucot, Šveice. Šveice ir mūsu lielais punkts. Es ļoti gribēju, jo mēs ar vīru esam bijuši un gribējām aizvest arī bērnus uz zinātnes centru CERN. Tā ir tāda zinātnes meka Eiropā. Gribam aizvest, jo tur ir iespējams arī šur tur iekļūt. Nu, ne visos viņus lepenajos kambaros, bet šur tur viņi laiž ekskursijās. Mums ģimenē visiem diezgan labi patīk Queen Daidrade, un mēs brauksim arī uz Lozanu. Tur ir Freddy Mercury piemineklis. Tad bišķi Šveice, tad mēs braucam uz Šamanī un brauksim Kalnā un Mont Blancs un tā. Un tad jā, tad ir Itālija, atpakaļ Šveice, atpakaļ uz Vāciju un mūsu ceļojumiem. Parasti ir ēnkurs, un tā kā ir virves vilkšanā, ir ēnkurs, tas pēdējais cilvēks, kurš vienmēr ir vissmagākais un vienmēr visus tur, tad mums ceļojumos arī ir ēnkurs, un mūsu ēnkurs vienmēr ir kaut kāds atrakciju parks, ar kuru var samotivēt bērnus, jo viņš ir beigās kā likums, un tad, ja nevar uzvesties, kā vajadzētu, tad tās beigas var izpalikt, jo mēs viņam varam pabraukt arī garām un iet pasēdēt kādā vēsā muzejā, piemēram, ja?
Cik pazīstams.
Un, jā, un tad mums ir šis tēnkurs, jā, Vācijas atrakcija parks. Tas ir tāds mūsu šīs vasaras pēc visiem dziesmasvētkiem un pēc mūzikas nometnes. Mūsu bērni brauc uz mūzikas nometnes uz Vītolēniem, kas ir Gaujenā. Nu, jau arī kaut kādus gadus. Šogad Adriāns nē, bet brauks meitenes. Tad pēc Vītolēna nometnes mēs brauksim ceļojumā.
Kā tad jūs uzvedaties tajā mašīnā? Kā jums tur iet ar to sasēdēšanu un sadzīvošanu?
Es varu pirmā pateikt. Mēs dažreiz uzspēlējam mašīnu spēli, bet tas nav bieži, jo daži negrib spēlēt. Tāpēc mēs dažreiz skatāmies ierīci, bet nu, vienam lielākajam brālim tas nepatīk.
Lielākais brālis vienmēr vai nu guļ, vai nu sēž, vienkārši aizmugurē pašā. Reinis guļ dažreiz, dažreiz tur skatās arī, ko mēs telefonos darām. Un tad mēs ar Leldu visvairāk bļaustamies, kaut tādu strīdamies, Reinis arī diezgan. Bet Adriens tāds būs.
Kā tu to vari izturēt, tos tālos gabalus?
Es vienkārši guļu pārsvarā.
Ar ausu aizbāžņiem?
Nē, šajā mājā dzīvojot pierodi aptuveni pie tik daudz cilvēkiem, ka ir visu laiku saucamais trādrītis.
Es teikšu pavisam vienkārši, man liekas, šitinī stāstā vissvarīgākais ir ekspektācijas. Un es jau iepriekš ceļojumos braucot, es tā pieķēru sevi. Es tā savas ekspektācijas drusku samazinu, jā, no respektīvi es neiedomājos, ka bērni visu ceļu mašīnā uzvedīsies kā eņģelīši, jā. Tad sanāk, ka viņi uzvedās tā, kā es sagaidu, jā, līdz ar to man nav nekāda nevilšanās, nekā, un īsmā tas ceļojums ir tad izdevies ļoti labi, jā, tā kā viss stāsts ir ekspektācijās.
Gatavojoties, kā saka, uz ļaunāku, un ja ir labāk, tad ir baigi forši.
Precīzi.
Mēs esam apsvēruši par to, nu, ziniet, kā ir tajās policijas mašīnās, kad ir starp priekšējo rindu un pārējām ir siena, jā, vai taksometros dažreiz arī. Mēs esam apsvēruši par tādu sienas ieviešanu mašīnā, tā kā mēs varētu atstāt tur tos vērtdārus otrā pusē sienai, kas reizē notiek. Bet nē, kopumā man liekas, ka mēs ļoti spējam dzīvot kā ģimene arī tādos divos kubikmetros gaisa, kādu laiku. Pagājušajā gadā mēs to ļoti brīnišķīgi visi pierādījām, jo pagājušajā gadā mums ceļojam otrajā pusē vīrs sabojāja kāju, kā rezultātā palika nu, nesams. Es nezinu, kā vienai ekskursijai dēls viņu iznesa cauri Polijā, un tad visi pierādīja, ka mēs spējam sadarboties, ka mēs spējam saņemties un ielikt tēti bagažniekā un tālāk nu, īstenot visu atlikušo to plānu daļu tā, lai neviens nejūtās bēdīgs par to, ka mēs
kaut bagažniekā gan, bet aizmuguris sēd.
Nu, tas ir bagažnieks.
Nē, aizmuguris sēd.
Manuprāt, īstenībā, ka tā, ka tētis tur izmežģīja vai kaut ko sadarīja ar savu kāju, nu, mēs sadarbojāmies vairāk, jo es atceros, ka mēs gājām pa salstām, raktuvēm, un es atceros, ka mēs tētim palīdzējām iet, un vēl pirmo dienu, kad mēs bijām atrakciju parkām, tētis nevarēja, bet otro dienu, es skrēju uz rindā un stāv, tēti, nāc, es jau gaidu rindā.
Tas bija Energy Landī Polijā, ļoti, ļoti liels atrakcija parks, un tad meitenes skrēja, ieņēma rindu, nu, vīrs lēnām kā invalīds atkliboja, jo, kā izrādās, šajās atrakcija parkos nav pieejas, pieejam ratiņkrēsli, kurus varētu vienkārši nu, paņemt lietošanā. Ir tāda redzēta, bet nu šeit nebija. Tad, nu, viņam atlika klibot, un tur tie kilometri, protams, ir briesmīgi, kas tiek nostaigāt. Un tad, jā, meitenes iestājās rindā un tētis lēmām pieklibojumi, viņi visi varēja visu izdarīt, jā.
Nu, tad tas secinājums ir tāds, ka īstenībā grūtības saliedē. Es pat arī domāju tā, ka viegli nevienmēr ir labi. Laikam labākais ir, kad ir grūti, bet labi. Tas, kā man šķiet ceļojumus, varētu teikt, kā mums arī dažreiz iet, ne? Grūti, bet labi.
Es gribētu divas lietas pateikt. Vienu par ceļojumu, vienu par citu tēmu. Ceļojumā mēs bijām salas raktuvēs, un tur bija forši, jo varēja laizīt sienas. Es to darīju, diezgan daudz. Un tie sāļi garšoja citādāk, citi sāļāk, citi saldāk. Bet tā otra lieta, tā ir pilnīgi citādāka tēma. Tātad, mūsu mamma gribēja, lai vienai no mūsu meitām ir dvīnes. Un gribēja, lai nosauc tās par ko? Mētru
un
zīli. Mētru un zīli, jā. Bet, ja būtu puises, tad nu, es arī gribētu tādu vārdu, piemēram, imam dziedonis. Piemēram.
Tas ir joks. Šitā diskusija mums bija tāda, tā, ka mēs domājām, mēs vismaz diezgan daudz laika pavadām domājot, un visvairāk laika mēs pavadījām, tad mēs domājām, Reinim atveram vārdus, ja? Un tad tas bija nu, tāds ilgstošs process, un mēs visa ģimene apspriedām, ja? Un tad mēs domājām, nu, tā jau pus pa jokam, ja? Ka varētu, piemēram, ielikt bērnam vārdus, divus vārdus, ja mums visiem bērniem ir divi vārdi, ja? Un tad ielikt divus vārdus, Imants Ziedonis Valdmans, ja? Vai arī, piemēram, Raimonds Pauls Valdmans, ja? Bet, nu, mēs saņēmāmies tomēr un neizdarījām. Tā.
Kamēr Reinis vēl nebija atklājies, ka viņš ir viens, vienmēr jau pastāv iespēja, ka ir divi, ja? Un tad mēs domājām, ne, mums būtu dvīņi puikas, mums varētu būt Imants Ziedonis Valdmans un Raimonds Pauls Valdmans, viņiem varētu būt ļoti interesanta dzīve.
Es gribēju piebilst par tiem vītolēniem, es domāju, jūs varat uzdot jautājumu meitenēm, ko viņas saka par vītolēniem, kas tie tādi ir?
Vītolēni ir... Kur var dziedāt korī un kur var spēlēt orķestri. Man ļoti patīk vītolāni.
Jo?
Tur satikties, satraudzēties. Nu, tur skolotāji jauki. Un man ļoti patika izrādīties. Man šķiet, ka tas ir acīm redzami. Un pašā pirmajā gadā es dziedāju Vitālas repa solo.
Neizlūdzās
man šķiet. Nē, es neizlūdzu. Kādā līmenī
ir tava
apzinātība?
Tas
arī Un tur ir ļoti forši, jo tur ir draudzīgi cilvēki un skolotāji, visi ir ļoti forši. Un tur diezgan jautri vienmēr iet, un viss kaut kas ir sagatavots, kaut kādi, nevis uzdevumi, bet aktivitātes kaut kādi.
Un naktī
vadēst. Jā, naksniņas.
Tur ir parasti kādi sapumi vai gardumi. Mm-hmm. Bet mums jāiet agri gulēt, tas man gan netik daudz patīk.
Vītolēna ir ļoti, ļoti... Kaut kas tāds skaists, es nezinu, kas mums pirmoreiz savienoja, jā, re, kur Jānis ceļ roku, viņš laikam bija pirmais, kas bija dzirdējis par Vītolēniem. Adrians arī, kamēr vēl spēlēja vijoli, braukāja uz Vītolēniem, un tur katru reizi ir jauna darbs. Andris Rieksniņš, komponists, viņš uzkomponēja jaunu darbu tieši orķestrim, un tur tas Simts bērnu orķestrs. Un tad viņi ļoti, ļoti intensīvi mācās. Un Adrians kādreiz ir teicis, jā, kad viņš nometnes laikā par tām 9 dienām ir spēlējis vijoli vairāk nekā visos savos mūzikas skolas gados kopā. Jā, tā kā tā intensitāte ļoti, ļoti, ļoti liela. Protams, tur visādi iet un sākumā liekas, ka viss slikti un ka braucēt man pakaļ un pietiek. Koristiem varbūt mazāk. Jā, nu, simfoniskajā orķestrī nav pārstāvēts ļoti daudz skoglis, tāpēc vēl dzied korī, jo viņas instruments vienkārši nav orķestrī instruments, bet nalu spēlē orķestrī, jā, un tas ir tā ļoti, ļoti nalu gadījumā. Tas ir ļoti īpaši, jo viņa ir parasti vienīgā oboja, kā jau mēs iepriekš noskaidrojām. Tas nav ļoti populārs instruments jauniešu vidū šobrīd. Un tad viņai ir vēl īpašās notis un īpašās, viss īpašā partija.
Bet skolotājs tur nav, jo tur nav neviens cits obojs. Un kad man bija 6 gadi, es īsti neko nevarēju nospēlēt. Vai man bija 7? Nu, 8, labi, es nezinu. Es nevarēju gandrīz neko nospēlēt, un tas bija ļoti interesanti.
Jā, bet viņš bija vēl viena oboja pagājuši, kad bija.
Par vītolēniem, ja es tā domāju, ka man liekas, ka bērniem vītolēni ļoti, ļoti patīk, jo pirms viņi ir beigušies, viņi jau uzreiz vaizā, vai mēs varēsim nākamgad, vai mēs varēsim nākamgad. Tad, kad vītolēni beidzās, tur tāda tradīcija. Paceļ karogu, nospēlē vītolēnu himnu, un tad, kas notiek, nu, tad visiem ir emocijas un prieka un laimes asaras, un viss ir aldi. Ja? Tā kā, nu, man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko nevar tik bieži ieraudzīt jauniešiem.
Bet tas tiešām ir ļoti šokējoši, jo vītolēnos noslēguma koncertā dzied arī pieaugušo jauk tie kori. Kopkoncertā tur katru reizi ir kāds viegs mākslinieks, nu, tur ir bijis avesolu un tur vēl kādi citi kori. Kopā ir kopkoris, kurā dzied arī pieaugušie, tie, kas grib tur tuvāko apdzīvoto vietu kolektīvu vai kāds, kurš speciāli atbraucis. Un es arī esmu dziedājusi. Un tad, kad es stāvu un dziedu kopkori, es ļoti labi redzu, kas notiek orķestrī. Un viņi jau zina, kāda ir dziesmu kārtība. Un tad 3 dziesmas pirms beigām, viņi visi kā uz burivāru mājienu sāk raudāt. Viņi sēž, pūš tos savus vai zāģē tos savus instrumentus, ko nu kuram, kas tam tur jādara, un vienkārši šķīst asaras. Un tas ir tā, ka viņiem kāds tā kā apmēram ieslēgt slēdzīt, un viņiem tagad visiem ir jāraud, un viņi visi raud. Tā ir tā karoga ceremonija pieminētā, nolaiž to karogu un nodzied Vītolēnu himnu beigās, un visi vienkārši raud. Tas izskatās tā, it kā tas būtu inscenēts, bet tas nav, jo viņi vienkārši visi staigā un viņiem vienkārši tek. Tas ir ļoti, ļoti maģiski, jā.
Un tā tas notiek katru gadu.
Kāpēc te jūs tur raudat?
Ļoti sirsnīgi. Steigtu raudu. Un arī mēs saprotam, ka tā nometnē ir reizi gadā, un tad mēs netiksimies baigi ilgi un baigi jauti tur. Neviens īsti negrib braukt prom. Un arī tīpaši, kad es raudu, es spēlēju, un es nevaru paspēlēt, jo es raudu. Tad es pa pusē smējos, pa pusē raudu un pa pusē spēlēju.
Un arī ir tāds naktas koncerts, kur arī var piedalīties, kur var dziedāt un spēlēt. Nu, piemēram, es mēģināju tikt naktas koncertā ar skokli, bet man nesanāca. Bet citai koklai sanāca. Bet tur ir ļoti sirsnīgi un jauki un draudzīgi.
Kāds tev atmiņas?
Jā, pirmais gads bija reāli slikti. Sanāca, nu, kaut kādas 5-6 stundas dienā bija tas viņa ādra, kā jāspēlē. Man likās, ka visas jau kaut kādā trešajā dienā, es jau zvanīju, atceros mamai, ka visi brauc mājās.
Bet beigās arī varbūt raudēja priekās sirds?
Nē, es nē. Bet tad, kad nākamajā gadā es tur biju, mums tur sanāk, nu, ka mums tur sadala pa tām istabiņām, nu, parasti sadala tā vienāds vecums kopā. Tad mēs tur baigā grupiņa izveidojāmies. Tad tur bija tā, ka liela daļa no grupiņas tur noraudājās riktīgi. Un jā, es ar viņiem vēl joprojām dažreiz runāju, dažreiz satieku.
Var secināt, ka jums nav tā problēma, nes ko mūsu bērni darīs vasarā.
Man saka, ka tev tur četri bērni ārprāts, kā to vispār var. Un es vienmēr visiem tiem cilvēkiem saku, ka mums jau nav četrīši. Tas nav tā, ka mums ir 4-5 gadnieki. Tas gan varētu būt ekstrēmi, bet mums jau viņi ir katrs savā vecumā, un viņi jau arī ļoti saplāno savas lietas paši. Vismaz trīs vecākie jau ir ļoti, ļoti pastāvīgi, un viņiem ir draugi, viņiem ir iešanas un darīšanas, un mums varbūt arī tas, ka mēs neesam Rīgā. Rīgā varbūt Lelda varbūt būs viena pa ielām neklejot, kaut gan ko var zināt, varbūt arī klejot. Jelgavā tā it kā nav problēma, un tad tie bērni, jā, viņiem ir savas lietas, un mēs nejūtam to, ka mums vajadzētu plānot viņu vasaru. Tas, ka mums ir saplānotas kaut kādas lietas, nu, mums ar vīru ir kaut kādas lietas, kas jau ir ieplānotas, tāpat tās kaut kāds ceļojums, vai nu, šogad ir dziesu svēku gads, tas ir, protams, pats par sevi uzreiz noņem ļoti daudz laika. Bet, jā, mēs arī nekad tā neesam izjutuši, ka mums būtu ļoti briesmīgi jāsaplāno bērnu vasara. Nu, nē, mums ir lauki. Jā, nu mazākais, jā, labi, viņa dēļ mums ir jāpieskaņojās grafikiem, bet arī viņam ir brīvlaiks, tagad viņš neiet bērndārzā, jo mēs to varam visu. Ir lielie brāļi, mas, un mēs visādi korporējamies un visu kaut ko sadaram. Laikam, es gribētu teikt, ka mums laikam nekad nav bijusi tā problēma ar to, ka mums būtu ļoti sarežģīti, ko mūsu bērni darīs vasarā.
Tas droši vien ir tas bonus, ka mamma...
Jā, nu, ka mamma var būt par pilnas slodzes mamma, tas, man liekas, arī ir labi, jā. Un plus, man liekas, mums jāsaka arī tā, ka mums bērni aug, mums diezgan daudz arī palīdzēja omītes, gan viena, gan otra pieskatīja, tas, man liekas, ir diezgan svarīgi.
Tas ir ļoti no svara, jā.
Jā, mums omītes ir diezgan pieejams, un arī, nu, es esmu mājās tagad, ko šeins ir dzīves, tātad 5 gadus, pirms tam es arī strādāju. Tad jā, omis bija visnotaļ, un arī nu, tiklīdz, jo katrs tas vecākais bērns, kurš jau ir saprātīgā vecumā, viņš arī uzreiz iedot tā, ka okay, šitas tagad pats tiks galā. Jā, nu, jo, jā viņi sāk, tā, ka viņi sāk braukāt paši ar autobusēm, un tā viņu vadāšana ir mazāk aizņem rūpes. Un tā.
Šoreiz ģimenes studijā tikāmies ar Valdmaņu ģimeni no Jelgavas, ar Jāni, Indru, Adriānu, Naulu, Leldi un Reini sarunājos es Agnes Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte. Paldies, ja klausījāties un atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu vietnēs, Latvijas radio mobilajā lietotnē un par labāko no mūsu satura stāstām arī ģimenes studijas sociālo mediju kontos. Lai patīkamas brīvdienas un uz sadzirdēšanos!